halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin ahad ah 7 bisha Agoost sanadka 2022. Waxaad ka idaacadda waxaan nagaysanaysaan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa kuwada iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno qoraaga buugga halista dabka oo dhowaan ku guuleystay abaalmarin.
Si gaar ah waa buug ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay muddo 4 sano ka hor ah. Qoraalkiisu waxa uu u qaatay muddo socda 4 sano, waxaana kaga hadlay halista dabka oo ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaan geyga Soomaali degto iyo guud ahaan caalamka ku dhammaan, maadaama uu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga.
Qodobadaasi iyo sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda maanta ah ansixiyay xubnaha golaha wasiirada ee u dhowaan magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Kulan ka dhacay xarunta Villa Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare Xamse oo xubnaha golaha shacabka u gudbiyey xukuumaddiisa iyo barnaamijka ay ku shaqayn doonto, isagoo codka kalsoonidana u weydiiyey xukuumaddiisa. Shirkan uu guddoominayay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa 3,237 xildhibaan, iyadoo 2,092 ka mid ah ay codka kalsoonida siiyeen xukuumadda, waxaana diiday 7 xildhibaan halka 1 xildhibaanna uu ka aamusay. Ansixinta golaha wasiirada ayaa ku soo aadaysa xilli Soomaaliya ay ka jirto caqabado waaweyn oo ay ugu daran tahay abaarta saameysay malaayiin qof oo dalka ku nool iyo sidoo kale xilli uu sii xumaanayo ammaanka guud ee dalka. Gaari nooca noohada ah oo lagu soo raray waxyaabaha qarxa ayaa maanta ku qarxay halka loo yaqaano 7 geed ee magaalada Johar ee ka soo horjeedka Hotel Noordob ee magaalada caasimadda u ah maamulka Hirshabelle. Goobta ayaa markii la qarxiyey waxaa ku shaahaynayay dad shacaba, waxaana la soo warinayaa in ciidamada ammaanku ay goobta gaareen iyagoo xiray wadada soo gasha halka gaarigu uu ku qarxay. Ilaa 3 qof ayaa la sheegayaa in qaraxan ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kalena, diyaarad loo malaynayo inay leedahay Itoobiya ayaa saaka duqaysay deegaanka Qabno oo hoosagta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Lama soo warin wax khasaare ah oo duqayntaasi ka dhashay iyo cidda lala beegsaday. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconeysiinna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka. Waxaana ku soo diyaariyey magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti waxaanu wanaagsan akhyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da. Waxaa toddobaadkan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrowa, waxaana ku wareysan doonaa Maxamed Xasan Cismaan oo ah baray jaamacadeed, sidoo kalena ah qoraa dhallinyaro ah oo qoray buugga lagu magacaabo Halista Dabka. Buuggiisa dhowaan ayuu ku guuleystay abaalmarin magaalada Muqdisho kadib markii dhowr buugaag oo sanadihii ugu dambeeyay la qoray qiimeyn lagu sameeyey. Maxamed Xasan Cismaan, ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad iga warantaa buuggaada ku saabsan Halista Dabka, waxyaabaha keenay inaad qorto, iyo waqtiga uu kugu qaatay qoraalkiisa intaba.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ugu horreyn waa salaamayabaada VOA. een qasahan programkan lama gacbahay een halhibada iyo hal awarka booga liraahris dibka waa boog een ka hadlaya arrimaha bulshada si gaar ah waa boog een ku qoran afka Soomaaliga aan qalinka u qaatay een muddo 4 sano kor ah qoraalkiisu wuxuu u qaatay muddo socda 4 sano waxaana kaga hadlay halista dibka uu ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhamaan geyga Soomaali degto iyo guud ahaan caalamka ku dhanol maadaama uu ku qoray yahay luqada Soomaaliga
waan fahmay buugan marka waxa ay sheegtay 4 sano qoraalkiisa inuu socday waxa ay ga warantaa 4 sano muhabbad aruurinaysay ma qoraalka waqtiga kugu qaatay ma safar sadad u weeydi bal taana ay faafay
een 4 sano waxa gaarsiiyay wax kale ma ahan cilmi baaris horo lagu sameeyay halista dibka uu leeyahay guudan Soomaaliya een maadaama uu yahay buuga resource ama ishi ugu horeysay ee xog noocaas laga heli karo waxay igu qaadatay marka inaan qaybiyo questionnaire ama xog aruurin qaybiyo een dadka inaan wareesto ganacsiga hanti beeshay suuqada inaan tago inaan tago goobaha bulshada ee dibka gaaray marka xog aruurintii aan aruurinayay ayaa igu qaadatay 4 sano iyo aniga kaliya ah oo qofna aysan yaani iga caawinayn een xog aruurinta iyo waqtigaas iyo ilmigo ilmi cusub ah Soomaali hore aan lagu qorin ilmi baaris ahaan marka inahaas oo isugu geeyay ayaa 4 sano inaan ku diyaariyo oo aan soo gabiyo igu qaadatay
waxyaabaha marka aad sida goonida ah 4 sano shaqooyinka aad baareysay cilmi baaristii aad waday buugaas aad ku soo qorto waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad la kulanto maxaa kamid ah
walaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa oo la yaab kale waxa kamid ah in Soomaalida hantidooda in lagu yahay duulaan waxyaabahan kamid ah waxyaabahan arkay waxyaabaha ugu yaabka badnaa kamid ah tusaale waxaan arkay in isbuuc isiga oo ilaa 5 isbuuc ah oo waliba ku beegan maalmaha Khamiista ay siibaxayso ay soo gelayso shan suuq oo Soomaaliyeed oo kala duwan u gubteen oo midkiiba hantii aan caadi ahayn ku qasartay waxaan kaloo aan arkay in gubashada Soomaalida suuqyada loo geysto ay dhacdo xilliyada habeenkii si gaar ah xilliyada dambaha u badan waa xilli la rawaxay la joogin dabcan een sheekooyin badan oo la yaab lana way jiraan oo aan ka aan ogaaday intaan qoraalka sameynayay oo ugu muhiimsan tahay een sigaar guriyaha kuleeto waxa jirto qisad cad ah gabar curus ah oo degan guri een ayaa eedaysigeeda jikada waxay ku aragtay baranbara yar oo beef aanay socoto way soo qaadatay een sunta lagu dilay ayaanka ee la yaqaano beef after noocaasa waxaa u darnay gaaskii qayb kamid ah oo cunada lagu kariyo way buufisay markay buufisay waxaa meeshii ka dhacay markii isqabsi oo isqabsadeen een LPG ga darnaa iyo een waxay buufisay gabadhii qatar ay gashay halkii ay ku dhamaatay waa qisooyinka laga diiwaan galiyay aqoon yarida iyo halisaha dabku u leeyahay ee aan loo diyaar garoobin marka sheekooyin badan oo aad u badan ayaan ka ogaaday inta wax baaray xoggooda waxay ku qoran yihiin buuga laakiin kuwa ugu muhiimsan ee aan soo qaato waa dhacdooyinkan dabka waxaa kale kamid ah 95-kii dab baabiye suuqa bakaaraha totally ayaa waxaa dhacday in hal nin dukaankiisa uu ka badbaaday intii kale ee baabi'een waa waxyaabaha waxay kamid tahay marka oo la yaab kale sheekooyinka dabka ka keena iyo si u dhacana waa qisooyin kale oo kooban laakiin buugga ayaan si gooni kaga hadlay dabcan cidii akhristana way heli kartaa
waan gartay dad fara badanaa buuggaas weli nasiib u yeelan inay akhriyaan xog badan baad ku aruurisay 4 sano inuu sheeko keliya la cilmi baaro dhibaatooyinkii dhaqaalaha iyo sababaha dabka laga ogaadanay runtii wax dad fara badan oo Soomaaliye is weydiin karaan ayay qayb ka tahay halisaha dabka keeni karo kale markii aad ka waranto si dad fara badan oo la dhageysanaya ay bal arinta xog uga helaan qatarahan ay uga badbaadi karaan maxaa kamid ah
walaahi hadda halista si guud Soomaaliya marka laga hadlayo waxa ugu daran ee ku sabab waxa weeyo wacyigooda holita waxa soo badanaya aaladaha ku shaqeeya korontada elektroniga ah haddana lama socdaan wacyigii qatartooda lama socoto marka dadka diin markay ogaadaan baraarugaan wacyiga oo la wacyigeliyo loo sheego buugga Soomaali ku qorno yaris loo keeno oo xogaha sida gaaska loo isticmaalo sida korontada haddii dhibkiimaada loo maareeyo dabcan dhibku wuu yaraan lahaa soo marka waxaan leeyahay ama aan dareemayaa in halista ugu badan ee dibku leeyahay ka timaado dayac iyo wacyigelin la'aan haddii labaas marka laga kaaftoomo oo dadku wacyigooda sare loo qaado badqabkooda la xoojiyo oo Soomaaliya si guud safety-gooda waa loo waayo safety-ga wacyigelin ahaan la soo bilaabo institution laga sameeyo korsooyin la bixiyo dad kala tababaro ee dabcan haysahaasi waa laga goday kara in aan waliba qisooyinka ugu dambeeyay waa la socotaan in abril koodeedii in suuqi Soomaaliya Soomaaliland ee waheen oo in ka yar 8 saacadood ay kaga khasaartay 2.2 bilyan oo dollar ku gubtay iyo dibkii suuqa banaadir oo lacag ka badan 10 milyan ay ku khasaartay muddo 3 saac gudaheed marka qasaaraha dhacayo iyo ismalahan ka fiiriso dadku wacyigooda wacyiga dadku ayaa hoos jiro markay u baahan yihiin inay helaan institutiono waxaad ka wacyigeliya kala taliya dadka ka dhiirigeliya inay isticmaalaan bidqabkooda xoojiyaan
waqti adiga oo kale in dhalinyarada tahay macalin jaamacadeedna waa tahay muqdisho ka shaqeeya waanu imaan doonaa hibada qoraalka aad u leedahay iyo waxyaabaha ku suurageliya inaad wax qorto laakiin su'aal kale ayaa jirta dad fara badan isweydiinayaan nin dhalinyarada tahay dababkii ka cayay miya saameynka uu yeeshay mase adiga unbaa goostay inaad cilmi baaris samayso oo buuggan halista dabka aad qorto sababta aad nala wadaagi karto maxamedow in buuggan aad qalinka u qaadato kugu qasabtay maxay tahay
aad mahadsan tahay barrow dabcan aad mar dhowr jeer noo sheegay 2017kii bisha Febraayo 2018kii dabkii ugu xumaa ee wuxuu ka dhacay suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa Khalifa waxaa gubatay oo baabaday 1000 dukaan labo qofood oo ganacsatada ku dhinteen hantii ka badan bilyanis ayaana ku khasaartay dabkaasi iyo saameyntiisi aniga ganacsamaan ahayn laakiin dadka aqoonyahanada Muqdisho ka mid ah waxaan qalbigay aniga dareemay in culays badan inay jiraan oo khatarteeda leh dabcan baaritaankayga xoogiisa inta badan waxaan ku sameeyay suuqada dabcan buuga ciwaanada soo kala doona marka taas iyo kuwa lamid ah ayaa markasta dhiirigelinaya inaan hantida Soomaalida waa uun ka badbaadiyo oo naftana badbaadiyo hantina badbaadiyo anigoo kaashanayo dadaalka iyo aqoonta aan ku bixiyay marka sababta waxaa u lahaa musiibooyinkii ka dhacay suuqada oo Soomaalidu aysan si gaar ah u baraarugin ayaa aniga angalka ka fiirshay oo ah badqabka Soomaalida in dhiga laga sameeyo la dareensiyo wixii dhacay wixii yihiin iyo tirada inta khasaarta marka bakaaraha sayashanti ilaa ilaa kun koilo atanki inta jeer uu gubtay ayaan buug ku xusan oo todo ilaa tan jeer ayaa ino xusan suuqa Soomaaliga ma xusan dabcan buug liidada waxa ku jiray dabka iyo suuqida intaas uu gubanayay iyo qisooyinkiisi iyo si u dhaceen iyo si loo maareeyo waa taariikh iyo sheekooyin aad u baahan in la ani la dhuuxo la fahmo Soomaaliya beesh ugu weyn sortii ugu weyn Soomaaliya waa bakaaraha dagaalada ku socda iyo baaba ku socdaana waa wax weyn laakiin sabardhig lugumaan sameeyay wali marka aad fiiriso marka sida uu dhacay iyo qasaaraha ka dhacay iyo sida uu dhacay waqtiga uu dhacay waxyaabaha keeno intaan baare dabcan waxaan ogaaneynaa oo ganacsada u tagay inay fahmaan ugu talagalay war dhibkani waa dhib ka socda meel kale oo la soo maleeyay laakiin Soomaaliya isugu ku baraarugay
waa gartay waa su'aal muhiim ah taasina la isweydiiyo marka aad fiiriso hantida dababku ay qasaarinayaan kacaya laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii aad tiri buugaan ku qoraya dabka Soomaaliya saameynta uu ku leeyahay suuqyada iyo gubashada mararka qaar raacda dad fara badan oo ku leeyahay su'aalo isweydiin kara waxyaabaha ugu badan inta aad baarista iyo questionnaire-ka aad waddo ku soo laabanay ka maxamed ahaan maxay ahay
waxa uu darnaa dadkii ilaahan in hay'ad ma u shaqeynaysaa in baarista ay u shaqeynaysaa dabcan inta uu socday shaqs Soomaali ah oo dhalinyaro ah internetka aan isticmaalayo joogtada jeebkiisa ka isticmaalayo gaadiidka aan raacayo jeebkayga ahaa waqtiga aan bixinayo waqtigii qayb ka mid aan bixinayo id igu taageertay ama igu siisay ma aysan jirin laakiin waxaan ka fikiraa inaan bal ka sameeyo dhigaal ka sameeyo bulshada anfac u yeesha qiimo gooni u yeesha si hanti iyo naf Soomaali loo badbaadiyo marka dadku waxay idhaahay aan inta badan dan khaas ah miya ka leedahay laakiin waxaan tusayay oo cadeynayaa inaan dan gooni ka lahayn oo ay tahay dan aamina ka leeyahay waa xuquuqna ka sameeyo bakaaraha oo ku qoran Soomaali dadku isagu buuxiyay maashi waliba gudiga qayb ka mid ah soo buuxiyay bakaaraha qaar ka mid ah intaas waxay xuq saxay ah oo helay laakiin dad badan waxay leeyahay qiyaali buugaan aan qoray wuxuu yahay maxaa muhiimad u saaraysaa laakiin aragtida aan ka heesto iyo culayska dhaqaale ee jiro iyo nafta baabaayso ayaa ilaawneysa waxa ugu yaab badan markii aan maqlo dib baa dhacay aad baan u xanuunsadaa waxaan ka yiraahay ilmiga aqoonta u yeeshay dadban waxa ay saaxiibadii ah oo ilaahay minka dib maqlaan aniga saaxsan warniyo boo gaagay adiga waan saaxsan saaxiibkay boo marka dadkii attention code waxa mooda markay inuu xaqiiqo soo jiro minka dabdo inay taqaano saaxiibnahay inay saaxsanayaan waxana keenay ilmiga aan dhaxgalay baaray bulshada oo soo bandhigay
waan gartay ma islahayd boo gaada maalin uu saameyn u yeelan kara waqtiga galeysa marka aad fiiriso ilaan akadeemiyadii afka Soomaaliga ayaa ku abaal marisay maestri saameyn u yeelan kara buugan
walaahi horta wax ugu weyn oo farxad galay waxay tahay inaan markan buuga dhameeyay oo soo guuranay gudahan todoba cuto ka samaysna cuto ku horeeyo ahaa dibka iyo siyaabaha dhashay in cilmi aan ka bixiyo waxaa jira cuto kala wadan kaga hadlay dibka iyo anii saameynta ku yeeshay goobaha bulshada isbitaalada iskuuladii bangiyadii xarumaha dowladdii qaybaha kala duwan iyo cutub kale oo ka hadlay dibka iyo suuqyada waxyaabaha isku keena xaraqad ka dhexeeyo inuu ku soo laabto iyo ma garanaysaa haddii uu dibka dhaco habkee loo hortagi karaa haddii uu dhaco wadhaa dibka uu dhacay cutub lixaad waxaan ka hadlay gurmadka ugu horeeya loo samayn karo sidee adiga isku bedeli kartaa gurigaada oo jifdo dibku ka yimaado goobtaa ka bilowdo cutubka ugu dambeeya waxaan ku sameeyey waxa la yidhahdo talabixin ku socoto ganacsatada dowladda goobaha barashada sector kasta ku socoto marka dhameeyo marka tartan furan oo Soomaali ka dhahay aan ka qayb galay anigu markaas tijaabinayo xogtii aan aruuriyey bandhigii aan sameeyey qoraalkii aan sameeyey intuu gaarisan yahay inaan ogaado ayaan ugu talagalay tartankii wuu adkaa bil ayuu socday tartankaas maalintii ugu dambeysay bisha Janaayo 4-teeda ayaan nolol yari akadeemiyada halkeeda nolol yari
marka waa sanadkii
waa 2020-kii ayaan noqday qoraalkii soo gogobay dabcan waxaa la qiimeeyay marka qoraalka Soomaali ugu wanaagsan ee 2020-ka dhigaal qoray inti digaala la soo keenay marka qiimeyn ayaa gudi ku sameeyeen ka kooban 18 qofood si loo sheego waxaanu la sheegay waxaan loo qiimeeyay criteria ilaa 18 qodob ah si loo sheego gudi wax qiimeeyay natiijadii ugu dambeysay marka waxaan qatay inaan ku galo 86 dhibicshan oo ku noqdo qofka sidaas ku gugu galay kaalinta koowaad qoraalka ugu weyn ee Soomaaliya waxay un ahayd marka guul umada Soomaaliyeed maadaama aan baaritaan ku sameeyay wax dib ay ku ah markastana ay aad ula nagaanaysaa ee wala iska kulmaan aniga farxad ay tahay shaqadii 4 sano aan soo waday oo mirihii aan gurtay
maxaad salaada marka waa lagu gu doortay madabka Soomaaliya ku cusub wax lagu qorayahay macallim baarista aad waqtiga gelisay ahayd mahiba qoraalad adiga leedahay ahayd maxamed har maxaad salaadahay buugaad ugu muuqtay buugaagti kale
walaal hartii qoraal way u baa anay way u waran tahay aadiyan waana aadan qoraalka u xiisaya ya akhriska laakiin waxa aan islayahay waa lagu xushay tahay dhumucda cilmiga ku jira buuga oo aad u weyn iyo mowduuc uu ka hadlayo iyo magaca buug uu wato dabcan oo ah magac iyo kafarkiisa ka turjumaayo halista dibka uu leeyahay marka ciwaanka aad fahamto dhumucda gudaha ku qoran aad akhriso waxaad ogaanaysaa heerka Soomaaliya Soomaaliya telekoobada la sameeyo kaalinta afraad ee la geliyo wadamada ugu guushada badan dabcan waa dareenka taa istirki kale jirto waa level hoose sidoo kale to hantida ku qasaarto Soomaaliya si khaas ah goolka Banaadir dabcan waxaan qeyasaa buug ku qoran oo xogtiis ku warra 5 sano ugu dambeysay oo laga bilaabo 16-kii ilaa iyo 20-kii hantida ku qasaarto hantida oo bilinaysa ku qasaarto dabcan intaas ma ogo ma isla socdaan laakiin kula soo koobo waxbay ogaanayaan waxaan isla markaa wax lagu doortay kow buugo muhiim ah oo ku soo xili muhiim ah xili loo baahnaa labo cilmiga buug ku qoran oo ah buug guriga xafiiska waxbarashada ganacsiga goob kasta u baahan in laga helo oo dadka anfacaya saddex waqtiga aan buuga geliyay oo ah waqti aad u dheer oo markii qoraydu ay fiirsheen ay u arkeen inuu yahay buugan in buug lagu waqti la soo geliyay inuu yahay dabcan saddexda qodob isla lagu dartay
waa arrin kale oo runtii mudnaanteeda la barkaad fiiriso waxaad ii sheegtay inaad hibo qoraal leedahay oo qoraalka aad jeceshahay in wax la qoraahi ma wax sahlan oo qofku isku abuuri karaa ama uu u bareeri karaa mase waa hibo qofka gudihiisa ka imaanaysa oo qasbaysa inuu wax qoro maxaad salaadaa maxamed tala
walaahi horta in wax la qoro waxa qoraysa in wax la akhriyo dabcan markii wax la akhriyo ayaa qofka qoraalku jeclaanaa marka horta hibadiida akhriska ayaan garanaysaa aad u dhisay hiwaayadaasna waan lahaa tii aan wax ka soo dhaafaday inaan noqdo qof wax qora oo mowduuc ima bulshada dib u arkaan inaan dhaqaajiyo go'aansaday هذا نسلك على قرار لك أنا حنصور على قالك على أوسان كان عربي نصور بندق إن شاء الله. so وحنصلي يا مركب أقوم مثلا أوقفك إن كل ديريك ديريك لك إنه قرأ وعقار يسوع إنه نقض آخر ستة ونكسن أو بوق بدن آخري. مكاد لواتم بوق آخر يسوع بيشي على بوق آخر يسوع سنة كهسي على آخر يسوع لو إن لويتون الغرفة لو وأفعل أتم بوقه. مك أفعل أتم بوق آخر يسوع سنة كهس كان حكتا آخر يسوع أنتي وكذا مكسي لبجبر كده وهذا نقوم كرتا قف مركز حق بدن هاي كده وناس مين كنا نكان كنا قراء مركز إننا نقرأ قراء وحقار يسوع إننا نقرأ أغرست تاسعه ناسن
وقرت عقبالي يقو بدناي عد كلاب كلامته إن هو حقرت صالو كله بالشدة مركز أركان ضد وحقرة يورلني يراع وحقو بدنه الإسويدين وحوقف كان ودعي ريهاي هذا وحبرشدي أنت دي بدناي أو سو بوجي قبرت بدن مجرتو سلوى حقوقي كرا تظهر بدن سؤالها سكرا مركز سؤالها نوع سكوي ماذا نحدو كجوبته
ولا يحقو جواب دتك عاديا عن صومالي أنا مسيحين أركتها صومالي ذو وحمقرتو إيش كيسة والبلوش أفكارش حدا بنريد أقولهم كهدي من البلوش أفكارش دغودي مسيحين وحين قدرنا تودن كهرة الدنيا كهرة نقدرنا سيما كيسون لأن وحن كل رجل نذكر كلهن صومالي وحنا عارفين محاورسها لكن أنا هدف كين الصومالي ما أنت معه هدف كين نجوا الصومالي ذا بريت وحنا قرر إنه وحي لقرا قروم مهرة وهذا القيم اللي وحي هذا البحر مركب ما أهنا وحن كيف كين دقت كمان تجوا دقت له شركة يفرق درك أمسنا وحن كيف كين نبرش الصوماليات أو تاريخ أخرستها معنا سميسة إن إمادون تبريت أو جعل هوايدة أخرسك طبعا أديرنا أنا
أدي يا طماح سنتهاي كاسي وحوها محمد حسن عثمان أو أهم معلن وحكا لقيتها معدى إمام الشافعي مقالة مقدشو سيدو كلانا قراغة بوغة هاليستي دبكة أو دوان مقالة مقدشو كوغو لستي بوغة يقوانا إسنا لقرا سندكي لباكون كوبي لباتنكا إسلامكانا لقوا أبال مريي وحمرتكو ها برامشكا هبادا يهلابوركا إلان تافكا سوماليكا VOA أنيقو عبدالعسيس بالرواية دي لسوغة سيناي تاني وكلان تيدن بي نبتقل
أدبو مهتسن يهي ورياها VOA عبدالعسيس أحمد برو وكسوكا مغالا دا مقدشو برامشكا سنوغسو دياري هالكا نغالا سعوتان و VOA وسيتوا سيدن كيجي مانايسا واشنطن هدي آن دين دول مرو قار كميده قدبادي ورركا عالم golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda maanta ah ansixiyay xubnaha golaha wasiirada cusub ee u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana ay kulan ku yeesheen xaruntooda Villa Hargeysa iyadoo ra'iisul wasaaruhu halkaasii ka jeediyay qorshaha ama ajendaha iyo barnaamijka ay ku shaqeyn doonto xukuumadiisa shirkan uu gudoominayay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Adan Maxamed Nuur Madobe ayaa waxa goobjoog ka ahaa 337 xildhibaan iyadoo 229 xildhibaan oo kamid ah ay codka kulsoonida xukuumadda siiyeen ayna diideen 7 xildhibaan iyo hal xildhibaan oo ka aamusay dhinaca kalena qarax ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa la soo wariyay in ciidamada amaanku ay gaareen goobta isla markaasina ay xireen wadooyinka soo gala ilaa 3 qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxaasi dhinaca kale diyaarad loo maleeynayo inay leedahay Ethiopia ayaa saaka duqaysay deegaanka qabno oo hoosaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan lama soo warin wax qasaara ah oo ay duqantaasi geysatay wararka caalamkana Israa'iil ayaa maalintii 3aad ahad maanta ah duqaynaysa fariisimada kooxda Islaamiga Jihaad ee marinka Gaza iyadoo falastiiniyiintu ay wariinayeen ama wariinayaan ilaa 31 qof in lagu dilay weerarkaasi ayna kooxdu gantaalo kaga jawaabtay oo markii ugu horeysana lala beegsaday magaalada Qudus 6 caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka Israa'iil oo socday ilaa Jimcihii iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaaladan ay maamusho kooxda Islaamiga ah waxaana sidoo kale burburay dhowr dhisme dagaalka ayaa ah kii ugu xumaatan ee sanadkii hore oo dagaalku baabiyay magaaladan oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo falastiiniyiin ah Israa'iil ayaa sii xoojisay duqeymaha iyo weerarada gantaalaha ah ee lala beegsanayo fariisimada kooxda Islaamiga Jihaad oo ah koox ay Iiraan taageerto oo dhowr dal oo reer galbeed ahna u aqoonsan yihiin urur argagixiso waxaana kooxdu ay dhinaceeda gantay ilaa 500 oo gantaal oo lagu riday dhinaca iyo Israa'iil markana dhigisayaal waxaan u beereenaa dhinaca kaalmaha heesaha. kaasi allaha u naxariisay yaasiin axmed digfer wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Karnaqsaday, karnaqsaday, oh, hayesh, kafki, asu. sameeyo xadiga xadaba ana gud ka saartay adoon go'an wixii horeeyay.